Господа і співати Господу твоєму вишній. Програма «Благо» щонеділі на хвилі СІД-ФМ.
Слово душпастиря.
Євангеліє від Луки. Від Луки святе благовістування.
Глава 18.
Сказав також і до деяких, які були впевнені в собі, що вони праведні, а інших принижували, таку притчу. Два чоловіки прийшли до храму помолитися, один фарисей, а другий митар. Фарисей, ставши, так про себе молився: «Боже, дякую тобі, що я не такий, як інші люди, грабіжники, неправедні, перелюбники, або як цей митар. Пощо двічі на тиждень даю десятину з усього, що надбаю». А митар, стоячи віддалік, не смів навіть очей звести на небо, але, б'ючи себе у груди, говорив: «Боже, будь милостивий до мене, грішного. Кажу вам, що цей пішов додому свого виправданий більше, ніж той. Бо всякий, хто підноситься, принижений буде, а хто принижує себе, піднесеться».
Сьогодні перша підготовча неділя до Великого посту. Неділя про митаря і фарисея. Митар означає відкупщик або збирач податків. У слов'яно-руській традиції, як правило, євангельський митар – це лихвар, гнобитель, збирач податей для римської скарбниці після входження Палестини до складу Римської імперії. Служба митаря – це служба колабораціоніста язичницької окупаційної влади. В середовищі юдеїв вважалася ганебною і ритуально нечистою, оскільки, згідно єврейського релігійного законодавства, податі слід було платити тільки в Єрусалимський храм. Це єдине святилище і місце земного перебування Бога. Митарі прирівнювалися до грішників, язичників і перелюбників та підлягали відлученню від синагоги. Самому Ісусу Христу закидали фарисеї, охоронці релігійної чистоти, те, що він спілкується з нечистими митарями. І навпаки, відкидаючи ідею національної або кастової вибраності, Христос нарочито обрав в якості прикладу щиру молитву митаря, більш бажану Богові, ніж лицемірне самопіднесення формально праведних фарисеїв. «Істинно кажу вам, що митарі й блудниці поперед вас йдуть у Царство Боже». Відомо, що Матфей, один з 12 апостолів, до навернення був митарем. А ось фарисеї, поряд з саддукеями та есеями, назва однієї з трьох давньоєврейських сект, що виникли в епоху Макавеїв. Це середина другого століття до Різдва Христового. Назва єврейська «перушім», по-грецьки «фарісайой», означає відособлені, відокремлені, тобто чисті в релігійному і ритуальному відношенні. При римлянах фарисеї були духовними лідерами нації і користувалися підтримкою і глибокою симпатією народу. Вплив фарисеїв посилювався ще й тим, що книжники, знавці і вчителі письма в переважній більшості належали до фарисеїв. Згідно Йосифу Флавію, юдейському історику, основна турбота фарисеїв полягала в тлумаченні і строгому дотриманні Тори, закону Мойсея. Але для них існувала не тільки письмова Тора, але й Тора усна, яка була законами, висхідними до батьківських традицій, але не зафіксованими у зводі Мойсея. На відміну від садукеїв, вони були непримиренними противниками еліністичного впливу на єврейську традицію. Після падіння Єрусалиму, руйнування храму в 70-му році, зникнення з політичної арени садукеїв, есеїв та зелотів, фарисеї стали домінуючою і, по суті, єдиною силою, що визначає розвиток іудаїзму. Раввіністичний іудаїзм був наступником і спадкоємцем саме фарисейства. Ми в нашій церковній традиції звикли зневажати і засуджувати фарисея. Нам здається, що сьогоднішнє Євангеліє дає нам на це право. Він засуджений самим Христом. Ось він увійшов до храму, він прийшов твердим кроком і зайняв своє місце в храмі. Він на це місце має право. Він живе достойно, за правилами церкви, і тому стоїть він там, де має право стояти. Хіба це не страшно і не осудливо схоже на нас? Ми теж часто думаємо, моє місце тут, а його там. А там стояла людина, яка по суду людському дійсно не мала ніякого шляху вперед. В передні ряди праведників Господніх. Він просто був прислужником окупантів римлян, які поневолили народ ізраїльський, всіляко його гнобили і шукали в його ж середовищі таких людей, які будуть тільки займатися побором і збирати данину. Але одному, напевно, цей митник все ж навчився у тому страшенному, жорстокому житті, яке він вів серед собі подібних і потерпаючи від озлоблення людського. Він навчився, що не вижити людині в страшному людському суспільстві, якщо хоча б на мить не буде припинятися закон, якщо хоча б на мить не буде проявлятися жалість і милосердя. Якщо все буде йти по написаному, якщо все буде робитися так, як по праву слід поступати, то жодна людина не врятується. І ось він став, знаючи, що по правді людській і по правді Божій він заслуговує ту ж нещадну жорстокість, яку він сам застосовує день у день. І він став там, б'ючи себе в груди, бо знав, що заслужити ніякого милосердя не можна. Милосердя не заслуговується. Ніякого милосердя купити не можна. Ні бути гідним його бути не можна. Його тільки можна вимолити. Воно може прийти як диво, як незрозуміле, зовсім несподіване диво, коли праведність схиляється перед гріхом, коли милосердя раптом проривається там, де мала б проявитися правда, висока і нещадна правда. Він стоїть весь у гріху своєму і ніби й не має для нього прощення, але тому, що він вірить, тому що життя його саме цьому навчило, трапляється неможливе. І тільки неможливе робить життя людське можливим. Він стоїть, і до нього сходить Боже прощення. Христос нам говорить, що цей митар пішов більш виправданим, ніж інший. Фарисей був засуджений. Фактично він ходив в храм не молитись, а сказати Богу, який він порядний і благородний. З цієї притчі ми безсумнівно дізнаємося багато про молитву. Горда людина не здатна молитися. Врата небесні настільки низькі, що увійти в них можна тільки на колінах. Людина, що нехтує та зневажає іншими, не може молитися, бо в молитві ми не піднімаємося вище один одного. Молитва піднімає нас до Бога, а не піднімає над кимось. Поза всяким сумнівом, фарисей говорив правду. Він дійсно постив, ретельно платив десятину, не був подібний іншим людям, ще менше був він схожий на митаря. Але важливо тут те, з ким він порівнював свою чесноту. Коли ми молимось, коли приходимо до Бога і співставляємо себе не з іншими людьми, що поруч в храмі чи поза ним, а стоїмо перед всесильним Богом святим, нічого не залишається, ніж повторити молитву митаря. Боже, милостивий будь до мене грішного. Амінь.
Православний календар.
Історія християнської церкви. Священномученик Арсеній Мацієвич, митрополит Ростовський.
Величезна кількість досконалих художніх і філософських творів, написаних українськими письменниками у 17-18 століттях, зайвий раз підтверджує, якою потужною і розвиненою була у ті часи українська культура, перед у якій безперечно вело українське духовенство. Саме воно скеровувало усі соціально-культурні процеси, вигадувало трагедії і інтермедії, творило філософію і розвивало точні науки, відкривало нові школи, колегії та друкарні, створюючи в Україні широку навчально-освітню просвітню мережу і наснажуючи українців, даючи їм чіткі духовні і патріотичні орієнтири. Духовні українські лідери добре розуміли військово-політичну слабкість України, її узалежненість від могутніх сусідів в Польщі і Росії. І коли, наприклад, Лазар Баранович говорив у своїх проповідях:
«Хочемо єднання з Росією, але автономного, бо українська церква давніша і має вищу культуру, аніж російська, а духовенство її – основа держави, її душа».
То він висловлював не лише свою думку, а й точку зору усієї духовної еліти України, викликаної на той час трудами викладачів Києво-Могилянської академії. До цієї когорти учених православних мужів належав і великий поборник православ'я, захисник церкви і проповідник-пророк, священномученик Арсеній Мацієвич, митрополит Ростовський. Це про нього писав архієпископ Чернігівський Філарет Гумілевський.
«Доки дух благодаті перебуває з церквою, а він буде перебувати з правдивою церквою до кінця світу, то який би не був дух часу, в церкві не може не бути подвижників Духа Христового».
Олександр Іванович Мацієвич народився близько 1697 року у родині греко-католицького священника у місті Володимирі-Волинському. Його дід був польським шляхтичем. Спочатку хлопець вчився у колегії, яка тоді існувала при єпископській уніатській кафедрі Володимира-Волинського, а потім продовжив навчання у єзуїтській колегії у Львові. Там він досконало вивчив латину. Характером Олександр вдався палким і поривчастим. У 18 літ він перейнявся глибоким містицизмом православної віри і всупереч батьковим настановам зрікся уніатства і вступив до Києво-Могилянської академії. Однак вже через рік, маючи нездоланне бажання прийняти чернечий постриг і відчути благодать православної молитви, він залишає навчання і їде до Новгород-Сіверського, до славного Спасо-Преображенського монастиря, де чернігівський єпископ святитель Лазар Баранович мав колись свою резиденцію і відкрив був друкарню. На той час там була славнозвісна бібліотека Барановича, і там Олександр Мацієвич прагнув долучитися до духовних таємниць православ'я, про які мріяв з юних літ. А ще він хотів перевірити міць свого духу і зрозуміти для себе, чи готовий він іти шляхом подвижництва. І певно зрозумів, бо у віці 19 років прийняв постриг з ім'ям Арсеній. Роком пізніше у Чернігові у Троїцько-Іллінському монастирі єпископ Антоній Стаховський висвятив молодого інока у сан ієродиякона. Саме у цих двох духовних центрах молодий Арсеній збагнув, що душею держави є духовенство. Після двох років перебування у монастирі він їде до Києва, щоб закінчити восьмирічне навчання у Могилянці. У цю пору він починає й проповідувати. У бібліотеці Ярославської семінарії, яку пізніше через 20 років вже у сані митрополита Ростовського заснував Арсеній, збереглося 12 томів його проповідей. І як свідчить літописець про ростовських архієреїв,
проповідь його, зігріта теплотою віри, привертала велику кількість слухачів, глибоке мовчання, яке хоривалося хіба одними побожними зітханнями.
Але все у долі Арсенія Мацієвича, що сталося з ним у Росії, заповідалося в православній Україні, в її храмах віри і науки. У Чернігові, у Троїцько-Іллінському монастирі, де подвизався Арсеній, він знайомиться з єпископом Іродіоном Жураківським, котрий зміцнив молодого Мацієвича у переконанні, що світський уряд не може втручатися у церковні справи. З 1730-го він знову опиняється у Спасо-Преображенському монастирі, звідки на прохання святого Антонія Стаховського, який на ту пору вже став митрополитом Тобольським і всього Сибіру, вирушає до Тобольська на місце проповідника. У 1734-37 роках, як корабельний священник, отець Арсеній брав участь у другій камчатській експедиції під командуванням Вітуса Берінга, торуючи шлях північно-льодовитим океаном до Берінгової протоки. А у 1741 році священний синод прийняв рішення висвятити отця Арсенія на єпископа Тобольського і всього Сибіру зі зведенням його у сан митрополита. Вже через рік, 28 травня 1742 року, після тривалої хвороби, що спостигла його в суворому Сибіру, Мацієвича переводять на митрополичу кафедру Ростова і призначають членом священного синоду. Підписуючи присягу члена синоду, митрополит Арсеній відмовляється визнавати вищим суддею синоду всеросійську монархиню Єлизавету Петрівну і власноручно робить правку.
«Сповідую з присягою, що вищим суддею і законодавцем духовним сього церковного уряду є сам Господь Бог і наш Спаситель Ісус Христос.
Імператриця Єлизавета Петрівна, яка дуже поважала Арсенія Матієвича, зробила вигляд, що не помітила того відступу. Однак через 20 років, коли на царський трон сіла Катерина ІІ, йому пригадали цей непослух. Не допомогли ані регалії, ані добрі діла, якими за цей час уславився митрополит Арсеній. А саме він розпочав процес канонізації одного зі своїх попередників на ростовській кафедрі, українця Дмитрія Ростовського Туптала. Саме він написав основоположні, важливі для православного життя богословські труди «Викриття книги Розкольницької» і «Заперечення на пасквіль лютеранський». Натомість Катерина ІІ з гнівом згадала його іншу працю – про благочиніє церковне, де він відстоював відродження патріаршества у Росії. Коли ж імператриця, продовжуючи політику Петра І, створила у 1762-му особливу комісію і почала відбирати церковні землі в монастирів та парафій і віддавати поміщикам, то митрополит Арсеній, як духовний ієрарх, що усвідомлював себе, як і Лазар Баранович, часткою душі держави, став першим на захист церковних прав і звершив чин відлучення від церкви тих, хто кривдить Божі церкви та обителі. Таким чином, він відлучив від церкви разом із усіма лакузами-чиновниками і саму імператрицю Катерину ІІ, яка ініціювала процес секуляризації. Для імперії справа ускладнилася ще й тим, що ростовського митрополита підтримали масовими бунтами селяни, які не хотіли разом із церковними землями потрапляти до рук дворян, що відразу робили їх кріпаками. За наказом імператриці святитель був заарештований і 1 квітня 1763 року постав перед судом синоду, який виніс вирок позбавити митрополита Арсенія архієрейства і клобука і заслати його у віддалений монастир. Усім тим єпископам, які знімали з нього знаки архієрейського сану і священні ризи, святитель напророкував швидку смерть. Усі пророцтва збулися так само, як збулося пророцтво Мацієвича щодо самої Катерини ІІ.
А цариця Катерина за все це не вдостоїться християнської кончини.
І таки справді, Катерина ІІ померла без відпущення гріхів у вбиральні 5 листопада 1796 року. Більше того, церква трьох святителів у Московському Кремлі, де єпископи знімали зі святого Арсенія митрополичі шати, через 2 місяці завалилася. Самого ж святителя спершу мучили в ув'язненні у Карельському Миколаївському монастирі, звідки Арсеній надсилав листи, у яких не переставав викривати обезцерковлену царську владу. А наприкінці 1767-го його позбавили чернечого чину і винесли вирок про довічне ув'язнення. Причому було наказано – ні паперу, ні чорнила йому не давати, нікого до нього не допускати і в жодний спосіб сторожа не повинна знати, кого вона охороняє. З Карелії у залізній клітці, на якій була прибита табличка «Андрій Брехун», святителя Арсенія у селянському одязі доправили в Естонію у Ревельський каземат і замурували у кам'яному мішку, куди іноді просовували через вічко пліснявий хліб і воду. Там Арсеній Матієвич прожив ще кілька років. Помер святитель 28 лютого 1772 року. На стіні його каземату ще довго, аж до початку 20-го століття, залишалося кілька видряпаних владикою слів зі 118-го псалма.
«Добро мені, що ти впокорив мене».
Російська церква у 1918 році відновила митрополита в архієрейському сані, оскільки він був позбавлений його із політичних мотивів. А у 2000 році митрополит Арсеній Мацієвич був канонізований як священномученик. Тим самим було засуджено розбійницький собор синодалів, які позбавили його архієрейського сану і засудили на муки і поступову смерть.
Священномученик Арсеній Мацієвич, митрополит Ростовський.
Дорогі браті і сестри, сьогодні наша передача завершена. Закликаємо на усіх Боже благословіння. Для вас працював протоієрей Віктор Пушко. Слава Ісусу Христу!
Благо є сповідувати Господа і співати Господу твоєму вишній. Програма «Благо» щонеділі на хвилі СІД-ФМ.